Nyní poprosím, pan docent Radim Vácha je ředitelem výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Je to předposlední přednášející potom před malou přestávkou, tak ještě vydržte. Ve výzkumném ústavu je od roku 1990, profesně se zabývá problematikou ochrany půdy, nebo hlavně zejména ve vztahu k její kontaminaci. Pane řediteli, máte slovo.
Takže děkuji. Já mám takovou obrázkovou prezentaci, tak se ji budu snažit co nejrychleji zrealizovat. Tak motem našeho ústavu v MOPu je tady toto logo, nebo toto moto pro půdu, vodu a krajinu. Víte, jak malé procento lidí pracuje dneska v zemědělství. Na druhou stranu fakt je ten, že zemědělství naprosto zásadním způsobem ovlivňuje krajinu. Nejenom u nás, nejenom v Evropě, ale v podstatě je to dneska globální záležitost. Tady je několik takových pozitivních příkladů, na kterých je vidět, že v podstatě zemědělství, dobrý stav krajiny a ekologie spolu mohou docela dobře koexistovat. Tady toto je obrázek z kraje Camargue v jižní Evropě, jižní Francie, delta řeky Rhône, rozsáhla oblast mokřadu, vedle toho chov bílých koní na agroturistiku, černých bíků na výborné stejky. Další příklad třeba Hortobágy Pusta v Maďarsku, to je docela proslulý tah jeřábů popelových, kteří zastavují se na své cestě ze severní Evropy do severní Afriky. V Maďarsku dokrmují se tam na kukuřičných polích, přenocují na rybnících, které se kvůli tomu upouštějí, takže si myslím, že to taky takový hezký obrázek toho, jak to spolu všechno může jít dohromady. U nás se kolegyně Stejskalová dříve zabývala tady tímto tématem, v podstatě existencí rozptýlené zeleně a drobných sakrálních staveb v krajině, nazývala to duchovní tvář krajiny, což si myslím taky, že je docela takový hezký příklad. Tak to bylo to pozitivní. Víte, že půda má funkce produkční a environmentální. Já jsem tam zvýraznil dneska to, co nás hlavně zajímá, což je ta produkce potravin a retence vody. Pokud jde o produkci potravin z hlediska globálních trendů, tak jsou tady některé údaje, které předpovídá OECD. Vidíte tady v podstatě, že se předpokládá zkrátka dobře nutnost nárůstu rozlohy orné půdy, strojnásobení vstupu do půd v roce 2050 než dnes. Docela zajímavý údaj je tamto OECD poukazuje na tom, že skutečně třeba využívání minerálních hnojiv do budoucna bude nutností, bez toho se zkrátka dobře nedá obejít. Docela zajímavý údaj také o přeměně vlastně dusíku z minerálních hnojiv a z organických hnojiv, to souvisí pochopitelně s mikrobiální činností v půdách, s dýcháním půdních mikroorganismů. 20. kongres o půdních vědách, který se konal před čtyřmi roky v Jeju v Jižní Koreji, tak byl zaměřen tady na toto téma. Zcela jasně tam klíčové přednášky v podstatě porovnávaly vztah půdy k míru, k udržitelnému rozvoji, k bezpečnosti. Je tam docela hezký citát profesora Lala, politika, náboženství nebo umění jsou pouze stíny, pokud mají lidé prázdné žaludky. Ty závěry tady z tohoto kongresu nebyly příliš nakonec, řekl bych, až tak pozitivní. Převládala tam určitá skepse v tom smyslu, že pokud se nepodaří zajistit něco, jako byla třeba zelená revoluce v 70. letech, tak s uživením této planety skutečně do budoucna budou veliké problémy. Je to dáno nejenom samozřejmě růstem počtu obyvatel, ale samozřejmě i těmi nároky, které tady byly zmíněny, třeba ta Čína, která v současné době se hodně rozvíjí, spotřeba masa je tam asi 4-násobná za posledních asi 15 roků. V posledním čísle National Geographic je o tom velice zajímavý článek, stojí za přečtení. Zajímavostí je třeba také to, že v Číně v podstatě 90% rolníků hospodaří na výměře 1 hektar a menší, což teda samozřejmě z hlediska potravinové soběstačnosti není úplně ideální. Tady je pár nějakých mezinárodních aktivit, které se týkají půdy. V podstatě mezinárodně se usiluje o zvýšení povědomí půdě ve společnosti. Třeba byl takový zajímavý projekt, kde bylo malování půdou, aby už děti v podstatě malé se začínaly seznamovat s půdou. Mezinárodní den půdy, 5. prosinec, byl vyhlášen na počest narozenin Rámy 9., což byl thajský král, který loni zemřel a v roce 2002 se konal Světový pedologický kongres v Bangkoku a on se hodně vlastně zasloužil o výzkum v oblasti zemědělství půdy, takže byl schválen tento den jako Mezinárodní den půdy. Tady ta aktivita Global Soil Partnership je taky docela bych řekl významná, není to v podstatě, ten název je trošku zavádějící, není to o tom, že by se někde na Facebooku přátelili lidé, kteří se zajímají o půdu, ale má to naprosto jasný cíl. tady je to pod FAO zastřešeno a v podstatě úkolem této organizace nebo této aktivity je zjistit, kolik de facto skutečně máme globálně půdy k dispozici a v jakém je stavu. Jsou tam ustanoveny ty technické panely, které porovnávají jednotlivé metodiky mezi sebou. Zdá se to, že to je triviální, není to pravda, třeba jenom srovnání textury zrnitosti v rámci evropských zemí se ukázalo, že byl poměrně náročný problém. Hlavní rizika ohrožení půdy jsou tady uvedena, která byla definována v Soil Thematic Strategy, je tam zvýrazněno to zasolení půd kvůli tomu, že to se u nás nevyskytuje samozřejmě. Eroze půdy, vodní a větrná, si myslím, že bylo hodně řečeno už o tom, skutečně je to celosvětový problém, ten obrázek je z Vietnamu, docela krásná eroze. Tady na obraze Františka Hoplíčka, který žil a působil na přelomu 19. a 20. století, ta orba pomocí koní, tak jsou docela jasně patrné už znaky začínající eroze půd, zkrátka dobře tomu se ubránit nedá. Na té erozi samozřejmě je velice nepříjemné, že ona se tak plíživě a stále rozšiřuje, to jsou některé naše výsledky z našeho ústavu, tady právě z okolí Ždánic, což je Jižní Morava, právě ten nejvíce exponovaný region erozí. Rok 38, zhruba něco přes 11 ploch bylo erodováno, 93, už 45% a dneska se to pohybuje někde okolo 60%. Tady toto je obrázek z minulého týdne, přesně týden starý, taky na tomto svahu, kdy si bývala černozem a ono to dneska vypadá trošičku jako negativ, protože ty barvy by měly být v podstatě přesně naopak. Eroze větrná, udává se dneska 15 až 20% půd, že je vystaveno nebezpečí větrné eroze. My se snažíme řešit toto určitými praktickými výstupy, jako jsou příručka ochrany, metodiky, pozemkové úpravy. Snažíme se samozřejmě spolupracovat na půdu ochranných technologií, jako je setí domů či striptil. Teď jsme právě tady jeden stroj získal ocenění za striptil na Tech Agro, na jeho vývoji jsme se a testování jsme se podíleli jako ústav. Samozřejmě využití technologií DPZ. Strační farmy, myslím si taky, že to je velice důležité, tyto pozitivní příklady, aby bylo vidět, že skutečně se dá hospodařit tak, jak se hospodařit má i v podstatě v dosti intenzivních podmínkách. Myslím si, že je to v podstatě důležitější než nějaké legislativní nástroje, protože u nás ta legislativa z mé zkušenosti nefunguje příliš dobře. Proti erozní kalkulačka, to jsou nástroje našeho SOVAK GIS, kalkulačka bilance organické hmoty, je tam i kalkulačka vláhové potřeby rostlin, takže to si myslím, že jsou určité nástroje, které mohou hospodaření na půdách poměrně výrazně optimalizovat. Samozřejmě bylo zmíněno ozelenění krajiny, zatravnění údolní s respektování odtokových linií. Pokud na to budou prostředky v rámci společné zemědělské politiky, tak by byla určitě škoda je nevyužít. Toto je obrázek ještě taky, protože už taky u nás v ústavu máme dron, je to zase z Česka, okolí DOX, tak vidíte, že skutečně pokud se na půdách nehospodaří tak, jak má, tak skutečně ten náš nejdůležitější výrobní prostředek potom takto odtéká nakonec mimo území našeho státu. Pokud jde o zábory půd, tak zábory půd jsou obrovské téma, v podstatě rezonující napříč celou Evropou. Vidíte tady z této mapy, už je trošku, ty údaje jsou trošku starší, ale vidíte, že Česká republika má ty zábory poměrně intenzivní, obrovské problémy v Německu, to si stanovilo cíl, ono mělo zábory okolo 77 hektarů na den a do roku 2020 v podstatě by chtěli ty zábory snížit na 20 hektarů, což je teda úctyhodný, ambiciozní cíl. V podstatě Evropa začala, nebo Evropský parlament se tím hodně začal zabývat, když viděl srovnání dvou map noční Evropy v časovém rozestupu 20 let, tak když srovnal právě tu starší mapu s tou novější, tak ta novější byla opravdu hodně rozářená, tak v podstatě evropští politici si uvědomili, jak toto téma je strašně důležité, že té zemědělské půdy skutečně ubývá. Nicméně zábory, není to nic nového, že to v podstatě k tomu vždycky docházelo. Vidíte tady u nás druhá polovina 70. let, téměř 38 hektarů za den a jsou to zábory, prosím vás, samozřejmě něco jiného, je potom přímo ten soil sealing, což je překrytí půdy nepropustným povrchem, u nás se to pohybuje okolo 15 hektarů v poslední době, zábory jako takové z toho ten soil sealing překrytí asi okolo 5 hektarů. Po roce 90 samozřejmě nebyly vyjasněny vlastnické vztahy, tak to začalo plíživě zase takto narůstat. No, tady jsou hlavní způsoby záboru půd. Vždycky se na tom u nás tradičně podílela těžba, dřív uhlí, dneska je to hodně těžba štěrkopísků, průmyslové objekty a i obytné domy. Samozřejmě to dneska si myslím, že je celkem zřejmé i v naší krajině, kdy se začínají hlavně zase kolem větších měst, kolem vesnic se objevují obrovská množství různých těch bungalovů a novostaveb a tak dále. V Evropě v podstatě je to podobné. U nás nás máme třeba nástroj limity využití půdy, je to softwarová aplikace, která v podstatě je určena k tomu, aby se, když už se nějaká půda zabírá, aby to byla půda nižší třídy ochrany, nižší bonity, aby v podstatě se využívaly brownfieldy a tak dále. Tady ten obrázek je stočné ze Zbraslavy, myslím si, že je to něco o osobním přístupu. Vidíte to v podstatě, polní cesta tam byla vyježděná, tak když už prostě byla zničená, tak lépe než si tam něčit vlastní auto, tak je lepší rozjezdit pole vedle. Dneska je tam naštěstí asfaltka, tak se to v podstatě vyřešilo. Nedostatek organické hmoty v půdě, myslím si, že o tom už bylo hodně řečeno. My se snažíme doporučit aspoň využití některých alternativních zdrojů. Kalis čistíren odpadních vod neví se do budoucna příliš, jestli se to nezakáže v celé Evropské unii. Nicméně naše legislativa si myslím, že je nastavena tak celku striktně, že použití tohoto materiálu v celku z mého pohledu je i bezpečné. Sedimenty vodních toků nádrží, využití digestátu, pakliže se to rozdělí na fugát a separát, tak ten separát na základě našich výsledků v podstatě se blíží použití statkových hnojiv, takže si myslím, že i toto je určitá možnost, jak tuto naší situaci, která není dobrá, alespoň částečně zlepšit. Jak to funguje v praxi, tady to vidíte, asi před 4 lety nám volal na ústav inženýr Horák z farmy v Čejiči, bylo to období velkého sucha, říkal, přejděte se podívat, pofotit si, takže ten obrázek vpravo z jeho farmy, kukuřice pěstovaná v mulči svazenky, vlevo klasické hospodaření, časový rozestup asi 10 minut a rozestup prostorový asi 50 metrů přes polní cestu, takže vidíte skutečně, jak ta organická hmota v půdě v období velkého sucha dokáže být velice pozitivní. Technogenní zhutnění půd, myslím si, není to třeba nějak více rozvádět, teďka provádíme v rámci komplexního průzkumu půd srovnání se stavem minulým současným ukazuje se, že obrovský problém je zhutnění půd orničí. Víte zkrátka dobře, že když se po těch půdách jezdí takovou dobu, tak pak dochází k takovým tojevům. Kolega Novák mi před časem říkal o velkém zhutnění třeba na Žitném ostrově. Na Slovensku, já jsem tam asi před 4 lety se vracel z Maďarska a tam skutečně byly takové tu laguny, ještě asi 3x větší, seděli na nich rackové, takže se to tam ozývalo, to krákání těch racků, bylo to jak někdy skoro na dovolený u moře. Bohužel to teda bylo na zemědělské půdě. Ví se dneska, že se na tom zhutnění hodně podílí třeba právě sklízecí technika. Vidíte, jak ta její velikost nám narostla za několik prostě desítek let, ale ještě to, co je na tom obrázku vlevo nahoře, tak se dá dneska potkat ještě na našich polích. Taková rarita z Vysočiny. Kontaminace půd, kterým se zabývám profesně dlouho, po roce 89 tak byly takové určité fámy, že naše půdy jsou výrazně kontaminované, znáte to, že z mlíka budeme vyrábět knoflíky a tak dále. Tady na této mapce je docela jasně vidět, je to mapa zátěže půd kadmiem, olovem a arzenem, což jsou hlavní zootoxické prvky, takže řada států má daleko větší problémy v Evropě než my s kontaminací půd. Vidíte Velkou Británii, Řecko, severní Itálii, zkrátka dobře, takové ty typické průmyslové regiony. U nás třeba problémy trochu arzen v severních Čechách, kadmium, polycyklické aromatické uhlovodíky, severní Morava. Nicméně málo kdy se stává, že by byly překročeny tyto takzvané indikační hodnoty z nové vyhlášky, na které jsme pracovali velice dlouho. Nakonec se nám podařilo prosadit do legislativy. Trvalo to ale 14 let. To je prostě vidět, že ta legislativa v tomhle je strašně ošemetná, že když tam něco dáváte, musíte si být jistý, že to je správně, že se za tím stojíte, protože pak trvá dlouhou dobu, než se to třeba změní. Ty indikační hodnoty v podstatě hlídají kvalitu potravin. Máte jistotu, když je nepřekročíte, že to, co vyrobíte, tak bude v podstatě použitelné. Meliorační závlahové soustavy velice rychle. Dělali jsme de facto určitou inventarizaci závlahových soustav. 60% z nich je využitých. Samozřejmě otázka využití odpadních vod, otázka vývoje nových systémů. Drenážní systémy u nás byly zrealizovány téměř na 1/3 výměry zemědělského půdního fondu, nicméně už jsou ty drenážní systémy staré, takže způsobují veliké problémy. Vidíte, že nicméně odvodnění všude v Evropě, ve východní Americe taky ve velkém rozsahu. Děláme u nás třeba vyplavování pesticidních látek, jenom zkrátka. Některé ty metabolity se vyplavují samozřejmě kontinuálně, dlouhodobě v nižších koncentracích. V případě velkých přívalových takzvaných srážkotokových událostí dochází někde vyplavování mateřských látek, takže je důležité samozřejmě dobře naplánovat aplikaci ty nejrizikovější zhruba asi jeden týden, což je věc, která, teď jsem se dočetl v Nové agrobázi, že Český hydrometeorologický ústav bude mít nejpřesnější předpověď počasí na celém světě, tak si myslím, že to je i dobrá zpráva vzhledem tady k tomu. Snažíme se u nás identifikovat staré drenážní systémy, že často se ztratila dokumentace, není k nalezení, takže vidíte v podstatě na základě pořízení těchto snímků, když jsou dobré podmínky, třeba na jaře, kde jsou ty trubky plné vody, tak se to takhle krásně ukáže. Je pak to i softwarová aplikace, jakým způsobem se to dá vyhodnotit. Takže perspektivy si myslím, že jsou jasné, padlo od toho tady už o tom hodně. Myslím si, že to skutečně otázka vždycky osobního přístupu k půdě, krajině, že je nutné začít bez sebe, tento vzkaz je jasný. A jeden ještě pozitivní obrázek na závěr. Často se už dneska u nás vápní na zemědělských půdách, pakliže se k tomu ještě přidá ta aplikace organické hmoty, aby vznikaly kvalitní půdní agregáty, tak by to byla dobrá zpráva. Děkuji za pozornost.
Pane řediteli, děkujeme i za dobré zprávy v tom smyslu, že řada zemědělců tedy na půdu myslí a věnují se jí. Chtěl bych vám předem prozradit to, že jsme s panem ředitelem a s výzkumným ústavem už započali jakési práce na tom, abychom vydali pěknou knížku na téma půdu a opravdu popsali v ní vše o tom, jak správně o půdu pečovat. Před přestávkou poslední zdravice, o kterou poprosím pana doktora Jana Nedělníka, předsedu České akademie zemědělských věd a ředitele výzkumného ústavu Pícínářského, také je viceprezident Asociace výzkumných organizací. Já bych potom vás poprosil, abychom se ve 12.35 všichni vrátili do sálu a jenom chci avizovat, že následně vystoupí pan profesor Marek, ředitel Czech Globe Akademie věd České republiky, dále paní docentka Podhrázka za Českou pedagogickou společnost, pan profesor Josef Fanta z Botanického ústavu, pan inženýr Václav Klejch, předseda představenstva ZD Dolní Újezd a inženýr Pavel Šrámek, místopředseda představenstva společnosti Milk Natur akciová společnost. Nyní předávám slovo panu doktoru Nedělníkovi, kde ho mám, prosím.
Děkuji, pane řediteli, za představení. Dobré už vlastně odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí a chci poděkovat organizátorům za pozvání. Je mi velkou ctí vás mohu pozdravit jménem České akademie zemědělských věd a podělit se s vámi o některé naše názory na současnost, možná trošku minulost, ale hlavně budoucnost českého zemědělství nejen v naší republice, ale možná trošku v globálnějším pohledu. Já nebudu hovořit o naší akademii, dovolím si vás jenom pozvat. Pozvat do pavilonu C, kde jsou společné expozice výzkumných ústavů, jak privátních, tak ústavů VVI a jsou tam také šetitelské firmy, kde všude můžete uvidět v těchto expozicích činnost členů naší akademie a můžete se podívat na aktuální výsledky českého zemědělského aplikovaného výzkumu. Jste srdečně zváni a zároveň tam je také expozice, která je věnovaná čistě půdě. Je věnovaná tomu, jak zlepšit půdní strukturu, jak se podívat na půdu jako na živý organismus a je to expozice, která je velmi interaktivní a také vás do ní srdečně zubče. Akademie je také partnerem této expozice. Dámy a pánové, já se omlouvám, že nemám prezentaci. Na rozdíl od vás, vy určitě touto vlastností netrpíte, u mě převládla má základní vlastnost a to je lenost, takže jsem prezentaci nenachystal, takže prosím, vente za vděk pouze verbálním sdělením. Mnohé už tady bylo řečeno, já se budu trošku opakovat, omlouvám se předem, ale přesto jsem do toho krátkého svého vystoupení zahrnul tři aspekty, které považuji za hrozně důležité pro budoucí vývoj nejen zemědělství, ale společnosti obecně. V životě lidském je málo jistot. Kromě těch dvou základních je ještě možná několik, které se svou pravděpodobností blíží limitně ke 100%, a tou třeba je demografický vývoj na této planetě. Už zde o tom bylo hovořeno. Zanedlouho budeme mít 9 miliard, zanedlouho poté 10 miliard spoluobčanů, kteří budou tuto planetu obývat a budou chtít jíst a budou chtít jíst stále kvalitněji a více. Já se vrátím ve vzpomínce na konferenci v Číně, která byla zhruba před 10 roky, a na ní vystoupil jeden zástupce africké střechové organizace, která zastupovala výzkumné ústavy a hovořil o demografii, hovořil o situaci ve světě a mimo jiné říkal, teď Teď, to jsem se nezasekl, kdyby to nebylo tak smutné, tak se usměju. V těchto třech vteřinách zemřeli tři lidé na této planetě dnes, protože mají nedostatek potravin. Podle informací FAO 20 000 lidí denně umírá proto, že nemá dostatek potravin. Pro Evropu téměř nepředstavitelné. A on říkal tři scénáře. Pokud lidé mají nedostatek potravin, tak mají tři možnosti. Buď tiše zemřít ve své zemi a nikdo vlastně o tom neví, nebo vyvolat revoluci ve své zemi a zanedlouho potom přišlo africké jaro, a nebo třetí varianta je, že se ti lidé zvednou a půjdou někam jinam. A za chvíli byla migrační krize. Ne daná jenom tímto aspektem, ale možná i tímto aspektem. A také ale říkal, vyspělé státy, nevozte nám potraviny, vozte nám potravinovou pomoc pouze v okamžiku krizových situací. Když máme zemětřesení, když jsou záplavy, tady prosíme o rychlou pomoc. Ale jinak nám prosím dovezte znalosti, dovezte nám technologie, dovezte nám know-how a naučte naši lidi pracovat v těch podmínkách, ve kterých žijeme. Jakmile nám budete neustále dovážet potraviny, tak to je to v úvozovkách to nejhorší, co pro nás můžete udělat. Já to slovo, ten první aspekt, který považuji za hrozně důležitý, je slovo vzdělanost, je slovo znalosti. A já to převedu teď na Českou republiku a osobně se domnívám, že úroveň vzdělanosti v České republice je nesmírně vysoká, ale přesto mám pocit, že je čas, abychom se nad systémem českého vzdělávání zamysleli, abychom se zamysleli nad systémem vzdělávání v zemědělství, protože mám pocit, že Česká republika, a zase se vracím k demografii, demografický vývoj České republiky je taky jasný. A také jasný poměr studentů, kteří mohou vstoupit do vzdělávacího procesu a počet škol a počet oborů, které jsou nabízeny. Já jsem dneska ráno hlídal svého milovaného vnoučka dvouletého a zháním protekci, abych v Brně tohoto vnoučka dostal do školky. A to je v podstatě jediný problém ve vzdělávacím procesu. Potom jeden můj známý ředitel velmi významné střední školy říká, potom dítě nastoupí na základní školu a v podstatě proteče vzdělávacím procesem až na konec, až na vysokou školu, protože ta nabídka je tak obrovsky široká a ředitelé jsou motivováni tím, že jsou placeni kapitačně, jsou placeni prostě za tu osobu, kterou vzdělávají. A tady je možná trošku něco špatně. Možná jsme trošku opustili Gaussovu křivku, protože, nezlobte se na mě, ale přesto Gaussova křivka platí i ve znalostech, ve společnosti a myslím si, že je možná čas na to, abychom se podívali, a to musí především politici najít odvahu, abychom se podívali na ten systém českého vzdělávacího prostoru, aby i do zemědělství přicházeli lidé vzdělaní v oborech, které zemědělství potřebuje primárně. Někdy mám pocit, že tomu tak úplně není. To byl první aspekt. Druhý aspekt je půda. Minulý měsíc u mě seděl jeden developer a sděloval mi, pane řediteli, konečně nastala ta chvíle, kdy končíme výpovědní lhůtu u vašich pozemků, které užíváte. Skoro mu skanula slza z oka. Víte, mě té orné půdy je tak hrozně líto, vzniká to tady miliony let, ale tak nedá se nic dělat. Potom mu skanula ještě větší slza, když říkal, víte, ale jak to bylo drahé, to výmutí té půdy, tak se mu říkal, ale ne dost. A dneska, když pojedete z Brna do Prahy po staré pražské, tedy z Bohunic do Bosonoh, tak na levé straně uvidíte na této orné půdě, o které hovořím, nejvyšší bonity, uvidíte hory betonových kvádrů z rekonstruované dálnice, kdy tam vzniká recyklát a takto hospodaříme s ornou půdou. Já chci apelovat na to, že se chováme macešsky k orné půdě, že bychom měli více dbát na to, jak ty zábory orné půdy v praxi vypadají. O organice v půdě, o tom, jak vypadají české půdy z hlediska kvality, vododržnosti, bylo napovídáno spousta. To je druhý aspekt, který je podle mě hrozně důležitý, tedy kvalita půdy, kvalita tohoto základního výrobního prostředku. Zemědělec jako největší škůdce krajiny, zemědělec jako ten, který nás se a priori otrávit, nejeste, nepíte, protože ve všem jsou rezidua, žijte nevím z čeho. Mediální obraz zemědělství. Třetí aspekt, mediální obraz zemědělství vztaženo i k ochraně rostlin, k integrované ochraně rostlin. Já jsem bytostným zastáncem systému integrované ochrany rostlin od všech využitelných způsobů biologické ochrany až po ty způsoby chemické ochrany. A zcela odpovědně tady říkám, že si nedokážu představit zemědělství, produkční zemědělství do budoucna bez používání přípravku na ochranu rostlin. Jestli to někdo dokáže a bude produkovat a bude živit populaci v České republice a populaci na světě, tak je to na dobrou cenu. Já si myslím, že to nikdo nedokáže. Velký respekt k ekologickému zemědělství, ale je to jenom jeden ze segmentů, které tvoří tu celkovou mozaiku, ale poslední slova, která řeknu, jsou ne možná krédo, ale jsou tři slova, která snad trošku charakterizují to, co si myslím. Jsem optimista, jsem eurooptimista a jsem také člověk, který si myslí, že zemědělec je ten, který dává obyvatelům České republiky na stůl zdravé potraviny. A jestli někdo píše opak, tak to není úplně pravda. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, přeji, ať se vám líbí v Brně, v mém to téměř rodném městě, ať se vám daří v vašem osobním soukromém životě a přijďte se podívat do expozice Výzkumných ústavů. Děkuji.
Děkuji optimistovi, panu doktoru Nedělníkovi, předsedovi České akademie zemědělských věd.